Healthy Design กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้เมื่อยังยาวอ่อนวาย
ฉันร้องไห้เพราะทำใจตามเพลง วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Healthy Design ครับนี่คือสุขภาพดีที่คุณสามารถดูแลได้นะครับด้วยตัวคุณเองโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์เราฟังกันแบบนี้ในทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ตอนเย็นๆแบบนี้แหละฮะเพื่อเป็นการทำให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีแรงจูงใจในการทำกับข้าวอร่อยๆตอนเย็นแล้วก็มีแรงจูงใจในการออกกำลังกายตอนเย็นด้วยนะฮะผมต้องบอกก่อนคุณผู้ฟังครับตั้งแต่มาจัดรายการเรื่องราวต่างๆของสุขภาพเนี่ยผมกลายเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองเหตุผลอะไรรู้ไหมผู้ฟังระมัดระวังตัวเองเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าเอ๊ะผมต้องดูก่อนว่าเราบอกคุณผู้ฟังไปแล้วเนี่ยเราทำตามหรือเปล่าคือถ้าเราบอกคุณผู้ฟังไปแล้วเราไม่ทำตามเนี่ยคุณผู้ฟังโอ้ยอันนี้น่าละอายใจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำตามไปด้วยเราต้องดูแลไปด้วยแล้วเราเองก็จะต้องทำตามในสิ่งต่างๆที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าได้ฟังผมไปแล้วเกิดประโยชน์นะฮะกับผู้ฟังในการได้นำไปใช้ในการปรับปรุงการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจที่ทำให้ผู้ฟังนั้นได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดแน่ยับนะผู้ฟังดีที่สุดในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผู้ฟังแต่ละครั้งด้วยนะฮะวันนี้ในช่วงแรกผมอยากพาผู้ฟังไปพูดคุยในเรื่องหนึ่งในเรื่องที่แหมบางทีเรามองข้ามไปเรื่องของท้องผูกครับพูดถึงท้องผูกขอดื่มน้ำก่อนเห็นไหมผู้ฟังดื่มน้ำพอดีหรือเยอะๆเนี่ยนะฮะก็จะทำให้คลายอาการท้องผูกไปได้ผมมีตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นบางคนนี่อาจจะมีความรู้สึกถ้าดื่มน้ำเยอะไปกลัวจะลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนซึ่งจริงๆเราพอดีเนี่ยผู้ฟังน้ำอ่อนๆจะทำให้กระเพาะของเรานั้นได้ย่อยเบาๆคือเรานอนเนี่ยเขาได้พักผ่อนแล้วล่ะแล้วตื่นมาตอนเช้าตื่นปุ๊บนี่ดื่มน้ำนะครับถ้าเป็นผมจะดื่มน้ำขวดเล็กสักหนึ่งขวดก่อนแล้วผมก็จะนั่งลาดูทีวีชมนกชมไม้ที่บ้านแน่เสร็จแล้วค่อยเข้าห้องน้ำลดอาการท้องผูกไปด้วยนะฮะ 90% ของอาการท้องผูกเนี่ยเกิดจาก1คือการอั้นถ่ายบ่อยๆอั้นถ่ายบ่อยๆเนี่ยนะฮะปวดท้องอย่าอั้นนะปวดท้องปุ๊บแหมเข้าห้องน้ำทันทีที่สำคัญผู้ฟังครับเราจะต้องดื่มน้ำบ่อยๆดื่มน้ำประมาณ 8-10 แก้วนะครับผู้ฟังหรือประมาณ2ลิตรขึ้นไปเพื่อที่จะช่วยทำให้ของเสียออกจากร่างกายแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้น 90% อาการท้องผูกนั้นมาจากอุปนิสัยในการอั้นฉันอั้นฉันชอบอั้นแบบนี้โอ้โหไม่ไหวนะฮะถ้าอั้นปุ๊บเนี่ยอาการอาหารแข็งเนี่ยนะฮะเขาจะตกค้างอยู่ในลำไส้มากยิ่งขึ้นนะครับผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นจงระมัดระวังให้ดีอย่านะฮะอย่าอั้นจะมีเรื่องนึงคือผู้ฟังครับเคยไหมฮะตื่นมาปุ๊บมีความรู้สึกว่าเรานอนไม่อิ่มบางคนนี้นอนเต็มที่แล้วก็ยังรู้สึกตัวเลยว่านอนไม่อิ่มผมเจอคนแบบนี้เยอะมากคุณฟังครับเพราะว่าหนึ่งก็คือผมทั้งสอนหนังสือใช่ไหมครับสอนโยคะไปทำงานไปถ่ายรายการไปเจอผู้คนเนี่ยเจอคนเยอะมากบางคนนี่มาผมนี่ตาเป็นแบบแหมทันโทษเลยไม่ได้ว่าหลินปิงนะเป็นเหมือนหมีแพนด้าบวมดำมาหาผมอดนอนทำให้คนเราอ้วนขึ้นนี่จริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่คุณผู้ฟังฮะมหาวิทยาลัยแห่งสวีเดนเนี่ยเขาได้มีการค้นพบบอกว่าการอดนอนทำให้คนเราอ้วนขึ้นได้นะครับเพราะว่าเลือดของคนเราเนี่ยนะครับเมื่อเราอดนอนเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าแหมมันจะเข้มข้นมันจะเหมือนที่เราบอกแหละต้องนอนพักผ่อนกันไปบริจาคเลือดเห็นไหมมันจะเข้มข้นแล้วเวลาที่เราอดนอนปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกหิวกว่าปกติมีนักวิจัยฮะของสวีเดนเมืองไวกิ้งเนี่ยนะครับเขาได้ศึกษาโดยนำเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับเพื่อตอบสนองเรื่องราวต่างๆของผู้ชายที่น้ำหนักอ้วนผิดปกตินะฮะ12คนด้วยกันแบ่งครึ่งหนึ่งให้นอนปกติทั้งคืนนะฮะส่วนผู้ชายอีกครึ่งหนึ่งประเภทแบบว่านอนคือแบบไม่ได้นอนมาเลยทั้งคืนแล้วก็มาดูแลสุขภาพของทั้ง2คนนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังน่าสนใจนะครับปรากฏว่าการสนองตอบของคนที่อดนอนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าหิวต้องกินส่วนคนที่นอนอิ่มสบายๆจะมีความรู้สึกว่าไม่ต้องกินอาหารตามพอดีก็ได้เห็นไหมคุณผู้ฟังอันนี้มาจากว่าเวลาเราอดนอนปุ๊บเนี่ยเราต้องการอะไรต่างๆนานาเช่นมาขบเคี้ยวมาทำให้เราได้กินมาทำให้เราได้รู้สึกว่าเรามีของขบเคี้ยวอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับคุณผู้ฟังเรื่องแค่นี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอ้วนขึ้นมาได้โดยง่ายด้วยนะฮะแหมบางคนนี้แบบมองข้ามไปนะมองข้ามไปตรงที่ว่าไม่เป็นไรนะนะเราสักอย่างอดนอนก็ไม่เป็นไรบางคนคิดนะอดนอนจะผอมมากยิ่งขึ้นแต่ปรากฏเลยเห็นไหมคุณฟังการวิจัยล่าสุดนี้กลับบอกว่าการอดนอนมาก
ก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราอ้วนมากขึ้นอ้วนมากขึ้นนะฮะอ้วนมากขึ้นอ้วนจริงๆครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้าหนาวแบบนี้บางคนนี้สุขภาพมากมายเหลือเกินที่จะต้องดูแลรักษานะครับดูแลรักษาแล้วก็จะต้องทำให้ตัวเองนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีหลายคนบอกผมนะครับว่าชอบเหลือเกินในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ได้ใส่เสื้อผ้าแบบหลายๆชั้นนะฮะได้แต่งตัวได้มีแอคเซสซอรี่กับตัวเองแบบใส่เสื้อผ้าพันคอจะถุงมือและบางคนนี่เตรียมตัวนะครับบอกว่าหน้าหนาวแต่ละครั้งนี้ไม่ทำงานเตรียมตัวรอไปพักเตรียมตัวจะไปเที่ยวแน่คุณผู้ฟังหารู้ไหมคุณผู้ฟังครับไอ้ช่วงหน้าหนาวเตรียมตัวไปเที่ยวเตรียมตัวไปพักเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเราเองมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีกับตัวเองเข้ามาเช่นดูแลสภาพอุณหภูมิผิดบางคนนี่เลยนะครับอาจจะเดินทางไปอย่างเช่นช่วงนี้ปีหมุนปีใหม่เรานิยมไปเนี่ยสกีเกาหลีเดี๋ยวนี้ช่วงนี้นิยมไปญี่ปุ่นใช่ไหมฮะนิยมไปญี่ปุ่นกันแบบเนี้ยปรากฏว่าบางคนนี่ไม่เคยไปเมืองนอกพอไปถึงปุ๊บแหมกูฟังเจอเลยนะอากุมอากาศเนี่ยมันแตกต่างกับบ้านเราเตรียมเสื้อผ้าไปผิดประเทศโอ้โหกูฟังคราวนี้ล่ะปัญหาตามมาอีกเยอะมากมายไก่กองเช่นลักษณะต่างๆเวลาที่เราไปในเมืองหนาวๆเองเนี่ยผิวของอากาศหนาวมันจะแตกแห้งได้ง่ายและผิวอากาศหนาวแตกแห้งได้ง่ายเนี่ยคุณผู้ฟังนะมันก็จะมากระทบกับผิวหนังเวลาที่เราใส่กางเกงขายาวเนี่ยผิวแตกเนี่ยกระทบกับผิวหนังเรากับกางเกงขายาวเนี่ยผิวมันจะแตกมันจะแสบๆผมเป็นคุณผู้ฟังผมไปเมืองหนาวแต่ละครั้งเนี่ยหลังจากอาบน้ำเสร็จดิผมต้องชโลมด้วยออยออยเนี่ยชโลมไปทั้งตัวเลยเพื่อทำให้ผิวหนังไม่เกิดความแตกหยาบกร้านแบบนี้นะคุณผู้ฟังครับอันนี้ช่วยได้นี่ช่วยได้นี่ช่วยได้ช่วยได้อย่างดีด้วยนะครับผู้ฟังครับบางคนนี่แหมมองข้ามมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลผิวเราก่อนไปอาบแรกบางคนบอกหน้าหนาวหน้าหนาวแบบนี้บางคนคิดไปนะฮะแหมจะไปเที่ยวนี้ละเชียงใหม่เชียงรายอีกที่หนึ่งผมแนะนำเลยหน้าหนาวแบบนี้ถ้าไปเลยเนี่ยดีต่อสุขภาพด้วยนะครับจังหวัดเลยนี่แหละครับจังหวัดเลยนี่นะฮะเพราะจริงๆแล้วนะตอนนี้คุณผู้ฟังจังหวัดเลยเองเนี่ยเขาเตรียมตัวนะฮะที่จะมีเส้นทางจะเดินทางเปิดเส้นทางครั้งแรกนะครับโดยสารรถนะฮะจากจังหวัดเลยเนี่ยไปเมืองหลวงพระบางหลวงพระบางของประเทศลาวนี่แหละครับโดยที่ว่าก็จะร่วมเดินทางไปเป็นการเปิดเส้นทางนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกสองข้างทางนะมันสวยงามมากนะครับสองข้างทางมันสวยงามมากเหตุผลหลายอย่างที่ทำไมเราชอบเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปพักผ่อนหน้าหนาวเพื่อสุขภาพใจที่ดีสุขภาพกายที่ดีของเราคุณผู้ฟังไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วนะครับจังหวัดเลยนี่คุณผู้ฟังฮะบางคนนี้บอกเลยว่าแหมอยากจะมีสักครั้งในชีวิตที่จะไปจังหวัดเลยไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนผมชูมือแนะนำเลยเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคต้องบอกก่อนว่าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่เป็นตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดมาเอ็นมาทางภาคเหนือแล้วก็กลางบนแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะเพราะจริงๆระยะทางเนี่ยก็ไม่ไกล500กว่ากิโลเมตรเองจากจังหวัดเลยแล้วไปได้หลายเส้นทางด้วยนะผมนี่ชอบขับรถไปจังหวัดเลยหลักฐานดั้งเดิมที่ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้อยากจะชวนผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดเลยเพราะว่ามีหลักฐานปรากฏคุณผู้ฟังครับว่าแต่เดิมแรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับจังหวัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาโดยชนเผ่าไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษดั้งเดิมเลยนะฮะอยู่ในอาณาจักรนี้อาณาจักรนี้เรียกว่าอาณาจักรโยนกเชียงแสนซึ่งก็จะมีพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองนะฮะซึ่งเองก็เป็นผู้ที่ดูแลครอบครองอาณาจักรนี้ในยุคสมัยก่อนกาลนู้นผมชอบเวลาไปจังหวัดไหนเนี่ยผมจะไปดูเรื่องของประวัติศาสตร์ก่อนอย่างเช่นเลยในอากาศหนาวตอนนี้ผมจะไปดูกับแอดครับหนาวคนอยู่ดีเขาสร้างเมืองน่ารักนะครับเพราะเมืองนี้ในสมัยก่อนเองเป็นเมืองที่ต้องบอกก่อนว่าสร้างขึ้นมาผ่านลำน้ำเพราะต้องอยู่ภายใต้ของผู้คนที่อพยพมาจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนแล้วก็เดินทางผ่านดินแดนของล้านช้างข้ามแม่น้ำจนกระทั่งมาถึงจุดบริเวณนี้ซึ่งพ่อขุนผาเมืองก็ตั้งเป็นเมืองขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นเมืองด่านแล้วกันนะเพราะในสมัยก่อนเวลาเขาตั้งบ้านเมืองผู้ฟังครับเขาจะมีด่านเป็นจุดเป็นชุมชนป้องกันแบบนี้นะผู้ฟังครับอันนี้ก็จะจุดเป็นชุมชนในการป้องกันเหมือนกันอากาศหนาวแบบนี้สวยงามแบบนี้
ลยเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลเยอะนะผู้ฟังครับเช่นอิทธิพลอยู่ระหว่างชายแดนทางใต้ของอาณาจักรเช่นล้านนาเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นจะมีเกาะกำบังศูนย์รวมต่างๆนานามากมายเหลือเกินทำไมหน้าหนาวต้องไปเลยกระซิบเขาบอกว่าจังหวัดเลยเนี่ยเป็นจังหวัดที่หนาวที่สุดในเมืองไทยก็ว่าได้เพราะเคยมีอุณหภูมิต่ำสุดนะครับลบ 1.3 นี่วัดจากพื้นราบอย่าไปบอกผมไม่ใช่ดอยถนนไม่อันนั้นมันสูงกระดับทะเลสูงสุดในประเทศไทยเลยเนี่ยนะลบ 1.3 องศาเซลเซียสด้วยนะไปคุณฟังเมื่อปี2017อากาศหนาวแบบนี้แต่ถ้าร้อนแล้วก็โอ้โหนะเตรียมกันไปได้เลย40กว่าองศาเซลเซียสก็เคยมีมาแล้วในปีเดียวกันอากาศหนาวแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังครับก็เลยทำให้มีเอาวัฒนธรรมของผู้คนหลั่งไหลเข้ามาจนทั้งก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมความสวยงามทั้งเรื่องของชาติพันธุ์ศิลปะความงามแล้วก็ความเป็นธรรมชาติด้วยชาวไทยเลยนะชาวไทยเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นชื่อเรียกคนเมืองเลยในประวัติศาสตร์บันทึกไว้ก็คือคนเมืองเลยนี่นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่อพยพมาจากชายแดนทางด้านตอนเหนือของอาณาจักรสุโขทัยแล้วก็มาอยู่นะสืบเชื้อสายมาจากไทยหลวงพระบางตั้งถิ่นฐานอยู่ซึ่งในปัจจุบันนี้เขาสันนิษฐานว่าเอ๊ะถ้าไปค้นดูผมแนะนำคุณผู้ฟังไปที่อำเภอวังสะพุงนะฮะซึ่งที่ท่านเองมีการค้นพบหลักฐานตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่4แล้วครับเรื่องของหมู่บ้านผู้คนที่ตั้งอพยพมาอยู่ที่นี่ก็เลยค้นพบเจอเรื่องของบรรพบุรุษของชาวเลยที่นั่นชาวไทยเลยเขาบอกดั้งเดิมเดิมทีนะแหมรักผูกพันรักพี่น้องนะฮะแล้วก็เห็นความงามตามธรรมชาติเองทำให้มีเรียกว่ามีแรงบันดาลใจในการสร้างแล้วก็ทำวิถีชีวิตรวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมจากความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติด้วยนะครับทั้งป่าไม้ทั้งเทือกเขามุมมองแล้วก็ความสวยงามของลำธารด้วยนะฮะชาวไทยดำไทยพวนนะฮะไทยใต้แล้วก็คนโดยรวมทั่วไปเองเนี่ยก็จะมีความสวยงามตามแต่ลักษณะของภูมิประเทศตามที่ต่างๆด้วยถ้าไปเที่ยวอะไรไปเจออะไรมีอะไรน่าสนใจคุณผู้ฟังครับแม่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเชียงคานนี้ไปเถอะแม่ผมชอบเมืองเล็กถนนเส้นเดียวเรียบฝั่งแม่น้ำโขงในขณะเดียวกันรูปแบบบ้านไม้สองชั้นที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ครั้งโบราณนานกาลมาตอนนี้ไปแต่ละครั้งก็จะเห็นความเงียบสงบผมชอบไปพักนะครับบนบ้านเรือนชั้นที่2เป็นบ้านไม้ซึ่งตอนนี้ก็ตกแต่งออกมาเป็นกึ่งบูติกโฮเทลเตียงที่นอนก็หันหน้าออกไปเห็นฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามก็เห็นบ้านพี่เมืองน้องของเรานะครับก็เห็นบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือบ้านของเพื่อนบ้านเราก็คือบ้านของพี่น้องที่อยู่ฝั่งลาวมองไปก็แสนสวยงามแล้วก็มีความนิ่งสงบมากกลางคืนผมก็ปิดประตูห้องออกมาเดินในถนนเล็กๆท่ามกลางความปลอดภัยนั่งอยู่ริมแม่น้ำโขงฟังเสียงน้ำโขงไหลมาจากทิศเหนือค่อยๆซอตามตะลิ่งไหลลงไปทางใต้นะครับและเห็นแสงไฟจากแบบกระท่อมไม้เล็กๆฝั่งตรงกันข้ามของประเทศลาวสวยงามจับใจคุณผู้ฟังนะแต่ก่อนที่เราจะมีการแบ่งแยกเป็นรัฐคือเอาสันน้ำเตือกเขามาแบ่งเนี่ยนะก็ค้าขายข้ามกันเลยคุณผู้ฟังครับฝั่งนู้นข้ามเรือมาซื้อของฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้เป็นตลาดนี่นะฮะข้ามเรือมากินข้าวฝั่งนี้กลับไปแม่เรียกว่าเป็นความเอื้ออาทรระหว่างพี่กับน้องระหว่างเพื่อนระหว่างชุมชนระหว่างผู้คนรอยยิ้มมีเต็มไปหมดไปดูเชียงคานตอนนี้สิครับฝั่งเชียงคานยังจะเห็นบ้านไม้บางบ้านก็จะมีประตูทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าเป็นประตูที่มีถนนรองรับด้านหลังเปิดไปก็จะเป็นทีบกระทาทีบเรือนะครับผู้ฟังครับแต่ตอนนี้บ้านสวยๆหลายหลังก็เอามา adaptation เอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นห้องพักแสนสวยงามเข้าไปถึงปุ๊บจอดปุ๊บเดินขึ้นไปแหมแล้วก็เจอความสวยงามเรื่องของทัศนียภาพนะครับสวยงามแบบนี้แหละคุณผู้ฟังครับตรึงตาตรึงใจคนไปที่เชียงคานยิ่งนักอันนี้ไม่นับเมืองอื่นๆถ้าใครจะไปดูเทศกาลอย่างปีตักโขนนี่ฮะเพื่อด่านซ้ายเนี่ยที่นี่เขามีนี่นะคุณผู้ฟังนะมีโรงพยาบาลนะครับคุณหมอซึ่งก็เป็นแพทย์ชนบทดีเด่นโรงพยาบาลนี้ก็มีการรักษาแบบว่าไม่ได้รักษาแต่เพียงเป็นทางวิทยาศาสตร์ทางเวชภัณฑ์เท่านั้นแต่รักษาทางใจด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับจะมีเสียงเพลงคลับกล่อมแน่แน่แน่และในขณะเดียวกันก็จะมีศักยภาพทางภาษาไม่ได้แบบคลับกล่อมแค่ผู้ที่มาเป็นคนไข้แต่คลับกล่อมเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเช่นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทำงานทุกแผนกคือ ปรัชญาในโรงพยาบาลเนี่ยที่ด่านซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าการจะรักษาคนมันต้องรักษาใจก่อนอันนี้ผมยกมือสนับสนุนนะผู้ฟังฮะเราจะรักษาคนให้หายเนี่ยเราต้องรักษาใจเราก่อนใจเราจะต้องมีความสุนทรีเข้าใจซาบซึ้งความสวยงามตามธรรมชาติและก็แน่นอนนะอะไรก็ตามทีที่เป็นแนวทางสุนทรีเนี่ยมันขับกล่อมหัวใจของเราได้มันขับกล่อมความมืดมิดในใจที่ต้องการแก่งยั่งชิงดีขับกล่อมละลายความเครียดให้หายไปไอ้ความเครียดเนี่ยพอมันหายไปนะใจมันก็เบ่งบานเหมือนดอกไม้แรกแย้มมือฟังครับคราวนี้มันก็รักษาใครก็ได้เนี่ยเขาถึงเรียกว่าเป็นกุศลบายกุศลบายในการรักษาคนด้วยใจของคนรักษาแล้วก็จะมีความสุขตามติดมาของคนที่มีใจในการรักษาคนแต่ละคนด้วยนะอันนี้ไปก็แนะนำกันแนะนำกันนอกจากนี้ผู้ฟังครับมีหลากหลายที่มากถ้าไปที่ผมไปมาเยอะคือผมไปทำสังฆดีนั่นแหละผู้ฟังครับด้วยความเป็นโชคดีของผมเนี่ยและลงนู่นลงนี่ไปแต่ผมกลับชอบวัดพระธาตุศรีสองรักนะที่ด่านซ้ายเนี่ยนะผู้ฟังเหตุผลก็เพราะว่า 1. ผมเป็นคนชอบแนวทางต่างๆของประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมในสมัยก่อนเลยนี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นจุดตรงกลางของอาณาจักรทั้งล้านช้างล้านนารวมทั้งลงมาทางใต้ของศรีสัชนาลัยด้วยนะฮะก็คือสุโขทัยนี่แหละทางด้านตอนบนสุโขทัยนะทีนี้จุดตรงกลางของการนัดพบก็คือความรักในผมตีความเลยแล้วกันทีนี้ถ้าใครไปผมก็จะไปกราบองค์พระนะผู้ฟังนะไปนั่งสมาธิใต้แล้วมีล่มโพลตกลงมานะให้ผมแล้วก็การเดินไปโดยรอบของพระเจดีย์เนี่ยทำให้ผมนิ่งสงบในใจมากต้องบอกผู้ฟังเลยว่าผมไปมาหลากหลายที่ในแผ่นดินไทยเนื่องจากว่างานที่ทำเนี่ยมันทำให้ผมต้องเดินทางเดินทางเดินทางถ้าคุณผู้ฟังต้องการใช้เวลาในช่วงอากาศเย็นๆสบายสบายนะเวลานี้พักผ่อนร่างกายให้มีความสุขสดชื่นมีความสุขเข้าใจเรื่องของชีวิตการใช้ชีวิตมีมุมมองต่างๆของทัศนียภาพด้านของชีวิตและผู้คนผมยกมือสนับสนุนนะครับผมยกมือสนับสนุนผู้ฟังเต็มที่เพื่อที่จะเดินทางแล้วก็มองหาทิศทางของการไปพักผ่อนแถวภาคอีสานบ้างนะฮะไปจังหวัดเลยที่นั่นได้รักษากายรักษาใจอากาศหนาวๆนะคุณผู้ฟังครับเราอย่าปล่อยให้ความหนาวมันกัดกินกัดกร่อนเนี่ยภาษาผมกัดกินกัดกร่อนเพราะมันจะทำให้จิตใจของเรานั้นบางทีเราก็จะเกิดแต่เรื่องเครียดมีแต่เรื่องที่เราต้องคิดหนักอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ฟังครับไม่มีอะไรรักษาใจเราได้เท่ากับอากาศที่สร้างความสุนทรีในหัวใจของเรานี่เป็นช่วงแรกของ Healthy Design รายการที่ออกแบบชีวิตให้คุณได้ใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดเดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาธิวงเดี๋ยวผมขอพักสักครู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาผมจะพาคุณฟังเดินทางไปไหนเพื่อรักษาใจของคุณในช่วงหน้าหนาวแบบนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
ร่วมเป็นหนึ่งในการรักสุขภาพกับ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้
คุณนายคะหนูขอลากลับบ้านไปงานบวชพี่ซ้ายสัก7วันได้บ่ค่ะ
7วันอะไรกัน7วันอ่ะ
3วันก็ได้ค่ะ
มันจะพออะไรอยู่จนสึกเลยสิ
แล้วงานบ้านล่ะคะหนูเกรงใจเกรงใจ
ไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะลาไปเถอะเดี๋ยวฉันทำเองสบายถูกป่ะกวาดบ้านซักผ้าล้างจาน
คุณนายเขารู้ทำงานบ้านเท่ากับออกกำลังคุณล่ะรู้ยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
เอ็งจำพี่อ้วนได้ไหมเขาหันไปเตะบอลฝีเท้าน่ะอย่างนี้เลย
จริงดิพี
่ทั้งลูกเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมงโผกโผกแหมพักพักพัก
เข้าทุกลูก
เปล่าไม่เข้าเลย
โอ
้แต่ที่แกทำสำเร็จก็คือพุงยุบไม่ป่วยไม่อ้วนตอนเนี้ยเรียกแกว่าพี่แบ๊กพิษได้เลยการออกกำลังกายวิธีง่ายๆ1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
ร่ว ่วมเป็นหนึ่งในการรักสุขภาพกับ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้
ลับมาฟังช่วงเวลาของ Healthy Design คุณผู้ฟังครับในช่วงที่2ฮะเดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์คุณผู้ฟังครับเป็นรายการที่ให้คุณผู้ฟังได้ออกแบบการใช้ชีวิตพูดแบบนี้ไปคุณผู้ฟังหลายคนว่าสรรเสริญเธอมาว่าฉันนะฉันออกแบบชีวิตของฉันอยู่แล้วเธอไม่ต้องมาบอกฉันแหมคุณผู้ฟังเราไม่บอกกันไม่ได้เราไม่บอกกันไม่ได้คุณผู้ฟังฮะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยฮะจริงๆเรื่องเกี่ยวกับการกินการอยู่การใช้ชีวิตแล้วก็การได้เจอเรื่องของชีวิตแห่งสุนทรียภาพเนี่ยมันเป็นการบอกถึงความสวยงามในการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาวันก่อนผมคุยกับเพื่อนญี่ปุ่นอีกละไม่ใช่อะไรคุณฟังคนเพื่อนเยอะแล้วโดยทั่วไปเพื่อนญี่ปุ่นทั้งนั้นสมัยก่อนที่ผมทำงานแล้วต้องเดินทางไปญี่ปุ่นบ่อยๆผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าโยชิฮิโรอิชิมิสุนะออกเสียงเนี่ยโยชิฮิโรอิชิมิสุนะฮะไปอยู่โอซาก้าอยู่คันไซว่างๆปวดหัวเนี่ยผมก็จะบินไปหาเขานะฮะตอนนั้นทำงานเดินทางไปนู่นนี่นั่นในท่อรอบโลกเลยครับผู้ฟังครับแล้วผมก็กลับมาอยู่เมืองไทย1ปีที่ผ่านมาผู้ฟังลองเดินสังเกตเข้าไปในร้านอาหารสังเกตเข้าไปในศูนย์การค้าหรือไม่ก็ออกมาข้างนอกโรงเรียนลูกก็ได้เราจะเห็นอาหารหลากหลายรูปแบบขาย 80% เป็นอาหารญี่ปุ่นแม้กระทั่งซูชิหน้าโรงเรียนก็จะมีการทำนะเอาข้าวมาปั้นแล้วเอาหน้ามาใส่แต่วัตถุดิบไม่แตกต่างกันนะฮะเรียกว่าอาหารญี่ปุ่นนี่แทรกซึมไปเป็นวัฒนธรรมการกินที่เป็นการเคลื่อนย้ายเรียกว่าญี่ปุ่นเนี่ยขายวัฒนธรรมการกินได้แบบแหมต้องบอกว่าฟันธงตรงเป๊ะแม่นยำเพราะอะไรผู้ฟังเราซึมเรื่องของการกินอาหารญี่ปุ่นมีการสำรวจมานะฮะเช่นใหญ่อิตาลีในอังกฤษในอเมริกาอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะนอกเหนือจากอาหารประจำชาติตัวเองก็คือเป็นอาหารเอเชียสมัยก่อนอาหารจีนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้กลายเป็นอาหารนิฮอนญินอาหารญี่ปุ่นบ้านเราเป็นต้นแล้วก็ไปดูในห้างสิฮะจะเดินห้างไหนก็ตามทีผู้ฟังโอ้โหนี่ผมนึกว่าผมอยู่โตเกียวชิบูย่าชินจูกุฮาราจูกุนะครับอิเกบุกุโรอย่างเงี้ยนะนัมบุมนัมบะอิทามิร้านญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยแสดงว่าดีมานด์ซัพพลายมันไปด้วยกันได้มันสมดุลกันมาประสานกันเมื่อมีคนต้องการก็ต้องมีร้านนี่เกิดขึ้นเยอะมากมายเหลือเกินอาหารญี่ปุ่นนี่นะฮะคุณผู้ฟังครับแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยเป็นอาหารพื้นเมืองนะซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ยุคของการสิ้นสุดการปิดประเทศก็คือชะโกกุแต่ในความหมายที่กว้างออกไปนั้นเราจะรวมถึงอาหารที่ใช้ส่วนผสมวิธีการทำอาหารต่างๆนานาที่มาจากต่างประเทศได้ด้วยนะฮะหลังจากมีการเปิดประเทศขึ้นมาเพราะชาวญี่ปุ่นได้ประยุกต์ให้เข้ากับตัวเองอาหารญี่ปุ่นถึงได้ขึ้นชื่อลือชาเรื่องของวัตถุดิบคุณภาพการจัดวางและอาหารตามฤดูกาลอาหารญี่ปุ่นที่ประยุกต์เอาของคนอื่นมาราเมงนี่ไม่ใช่ราเมงนี่ของจีนก็คือบะหมี่จีนนั่นแหละแล้วญี่ปุ่นนำมาประยุกต์หรือแม้กระทั่งข้าวแกงกะหรี่ข้าวแกงกะหรี่นี่ของอินเดียนะฟังนะแกงกะหรี่ในอินีอองอินเดียทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยถูกพัฒนาอาหารเนี่ยมานานหลายศตวรรษมากนะครับซึ่งอันผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในปัจจุบันอาหารญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับเข้าสู่ยุคสมัยกลางซึ่งก็เป็นสมัยที่ญี่ปุ่นถูกปกครองด้วยระบบศักดินาญี่ปุ่นนั้นในช่วงนั้นก็มีการปกครองด้วยโชกุนและต่อมาในช่วงของสิ้นสุดการปกครองยุคใหม่ๆพอเปิดประเทศปุ๊บญี่ปุ่นก็รับวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามานะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งก็มีอิทธิพลทำให้อาหารการกินของญี่ปุ่นนี่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากอาหารญี่ปุ่นในปัจจุบันคุณฟังครับต้องบอกว่าตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของอาหารประเภทมีอาหารจานหลักต่างๆนานาซึ่งก็จะมีข้าวก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้ชอบทานเม็ดเล็กๆเหนียวๆนะผมชอบทานเพราะผมไปซื้อแถวบ้านบ่อยๆแม้บอกชื่อร้านไปเดี๋ยวฟังอุ๊ยโปรโมทแถวร้านแถวบ้านบ่อยๆเพราะบ้านอยู่ทองหล่อแถวนั้นมีวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นซื้อเยอะนะฮะสองก็จึงมีอาหารประเภทแบบเป็นเส้นๆราเมงอุด้งโซบะอย่างเงี้ยนะฮะซุปนะฮะแม้กระทั่งข้าวต่างๆนานาซึ่งก็จะเป็นการรวมกับประเภทแบบสิ่งของที่นำมาทานไม่ว่าจะเป็นจากปลาจากเนื้อสัตว์จากผักแล้วก็จากเต้าหู้ด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็จะต้องปรุงด้วยน้ำซุปมิโซซุปอย่างนี้นะฮะเพื่อทำให้อาหารญี่ปุ่นนั้นกลมกล่อมทุกรสชาติเป็นเซตเมนูที่รสชาติอาหารญี่ปุ่นมาตรฐานโดยรวมทั่วไปเนี่ยก็จะประกอบด้วยข้าวญี่ปุ่นคุณผู้ฟังครับนะฮะต้องเรียกว่ามีข้าวญี่ปุ่น1ชามมีซุป1ถ้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็จะต้องมีเครื่องเคียงต่างๆนานาเรียกเป็นอิเกโมโนะเนี่ยอยู่ให้เราแบบจัดวางจิ้มๆกินได้
สำหรับญี่ปุ่นมาตรฐานโดยรวมทั่วไปผู้ฟังครับเขาจะใช้เทคนิคในการจัดวางเรียกว่าเป็นอิจิจูซันไซก็คือซุปหนึ่งจะต้องมีกับข้าวอยู่นะรวมรูปรวมกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะมีการจัดวางให้มีการสวยงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารที่มาจากการย่างนะครับหรือการต้มการนึ่งการทอดการดองการยำก็มีคือญี่ปุ่นเขาจะใช้สลัดในเป็นการยำเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นเกาะนะฮะชาวญี่ปุ่นจึงบริโภคอาหารทะเลเป็นปริมาณที่มากซึ่งในรวมทั่วไปเนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่างๆก็คือในอดีตเองชาวญี่ปุ่นเนี่ยไม่นิยมกินเนื้อสัตว์ใหญ่อยู่แล้วคุณผู้ฟังครับจนกระทั่งยุคของการเปิดประเทศญี่ปุ่นจึงรับประทานการรับประทานเนื้อสัตว์เข้ามาและเป็นที่นิยมมากจนถึงปัจจุบันนี้คือตอนปิดประเทศเนี่ยเขาทานแต่ปลาพอเปิดปุ๊บอุ๊ยนะยุโรปมีปลาแบบนะก็ลิทานขึ้นมาอาหารเส้นเป็นอาหารสำคัญอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับอาจจะเป็นอาหารพวกรับประทานอาหารจานเดียวก็ได้นะครับจัดสำรับแทนข้าวก็ได้หรือจัดคู่กับข้าวก็ได้นะครับอาหารเส้นก็จะเป็นที่มาใช้กันโดยรวมทั่วไปก็จะเป็นแบบโซบะนะครับอูด้งอูด้งนี่เป็นแป้งสีขาวทำจากแป้งสาลีนะครับหรือแม้กระทั่งอาหารเส้นอาหารพวกแบบที่นำมาเป็นแบบเส้นร้อนเส้นเย็นพูดแบบนี้หิวมาฟังปั๊บเลิกจัดรายการไปกินกันจริงๆหิวละนะแล้วก็จะมีน้ำซุปดูฟังน้ำซุปเนี่ยก็จะเป็นน้ำซุปที่ทำมามีรสชาติมีความกลมกล่อมเนี่ยให้ผสมผสานกับเส้นต่างๆที่เขานำมาทำจากเรือเป็นเครื่องเคียงกันแหมมันแซ่บมันอร่อยมันโอ้ยชีเดสนะฮะแล้วก็รักษาอาหารเส้นต่างๆนานานี่เองก็ได้รับความนิยมผ่านมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งรับวัฒนธรรมของจีนเข้ามาราเมงหรือบะหมี่น้ำนี่นะฮะแล้วก็คนญี่ปุ่นเองก็นำเนื้อสัตว์เข้าไปใส่ปรับปรุงให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมามันต้องยอมรับอย่างหนึ่งผู้ฟังครับคนญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหแม่หัวเขาเป็นนักคิดเขา modify เนาะคิดนู่นนี่นั่นตกแต่งเรื่องต่างๆนานาโอ้ยมันก็เลยทำให้อาหารของเขานี่มันเฟื่องฟูมันไปไกลนะคุณผู้ฟังนะคือแบบได้กินก็มีความอร่อยขึ้นมานะคุณผู้ฟังนะที่อาหารจานหลักของเขามีคุณค่าอย่างไรมันมีหนังสือญี่ปุ่นเล่มหนึ่งเรื่องผู้หญิงญี่ปุ่นไม่อ้วนไม่ผอมผมไปอยู่ญี่ปุ่นที่นาโกย่ามาผมผอมจริงๆผมทานแต่เต้าหู้ผักนะครับแล้วก็เป็นเส้นอุด้งนะข้าวแป้งสาลีนะผมเลยกลายเป็นคนติดอุด้งตั้งแต่นั้นมาคุณผู้ฟังครับคนญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักทำนาเมื่อ 2,000 ปีก่อนข้าวเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สุดของญี่ปุ่นนะครับและมีความสำคัญต่อชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากและในขณะเดียวกันได้สะท้อนถึงอดีตด้วยข้าวเนี่ยถูกใช้เป็นเหมือนเงินตราในการแลกเปลี่ยนสินค้าในการแสดงความมั่งคั่งคำว่าข้าวในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยโกหังนะฮะซึ่งก็จะบ่งบอกถึงการรับประทานอาหารชาวญี่ปุ่นเขาจะบอกว่ากินข้าวก็หมายถึงกินอาหารนั่นเองคุณผู้ฟังครับเนี่ยก็เป็นแปลตามตัวไปเลยเช้ากลางวันหรือว่าเย็นข้าวญี่ปุ่นเนี่ยคุณผู้ฟังครับเม็ดสั้นๆสั้นๆ นะแต่เมื่อเวลาที่เราทานสุกแล้วเนี่ยนะครับก็จะเนื้อเหนียวเล็กน้อยชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานประเภทแบบข้าวขาวนะฮะซึ่งก็จะเป็นข้าวที่ถูกขัดสีจนกระทั่งไม่เหลือส่วนต่างๆของตัวที่เป็นหุ้มเมล็ดอยู่และญี่ปุ่นโดยทั่วไปก็นิยมทานข้าวกล้องกันด้วยนะฮะและข้าวที่มีแบบต้องบอกว่ามีเยื่อมีเม็ดกลุ่นๆอุ่นๆข้าวกล้องเนี่ยได้รับความนิยมสูงเพิ่มเติมขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นข้าวพืชสุขภาพเห็นไหมคุณฟังมาจากนี่แหละญี่ปุ่นนี่ฮอนจินนี่แหละคุณผู้ฟังนะข้าวเพื่อสุขภาพนะข้าวกล้องนี่แหละคุณผู้ฟังนะอาหารเส้นก็มีคุณผู้ฟังครับอาหารเส้นนี่บางทีจะทานเป็นจานเดียวก็ได้อย่างผมเนี่ยผมชอบทานอุด้งไม่ใส่อะไรเลยทานแค่ซุปอาจจะมีหัวไชเท้านิดหน่อยแต่ผมก็จะมีเทมปุระผสมไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือก็จะนำพวกแบบผักต่างๆมาชุบแป้งเทมปุระนะผมก็ทานตรงนี้ผมก็อยู่ได้แล้วก็รูปร่างดีด้วยนะผมอายุขนาดนี้รูปร่างดีนะเพราะผมทานแบบนี้แล้วมันก็จะดูดีผู้ฟังดูดีคือจิตใจเราก็สบายขึ้นเพราะหนึ่งเราไม่ต้องทานเนื้อสัตว์มากเราไม่ได้เบียดเบียนเนื้อสัตว์นะผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นกับคุ้มกับข้าวต่างๆนานามันเลยกลายเป็นส่วนสำคัญในการบ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยรับวัฒนธรรมจากการทานขนมปังมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16จนถึงปัจจุบันแล้วญี่ปุ่นก็เก่งผู้ฟังครับเขาพัฒนาเลยนะขนมปังเนี่ยให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาขึ้นมานิยมทานโดยรวมทั่วไปเพราะภาษาญี่ปุ่นเองก็จะเรียกเป็นภาษาเรียกว่าเพนหรือพังที่มาจากภาษาโปรตุเกสนั่นเองนะฮะคุณฟังครับเห็นไหมคุณฟังเขามีอะไรเนี่ยเขาก็เอามาผสมกันจนกระทั่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันคุณฟังครับเขาก็บริโภคอาหารแบบตะวันตกกันอย่างแพร่หลายมากนะฮะเพราะจริงๆแล้ววัฒนธรรมอาหารตะวันตกเนี่ยหลายชนิด ถูกคิดค้นขึ้นมาในช่วงการสิ้นสุดยุคของการปิดประเทศพอเปิดประเทศปุ๊บก็เป็นเรื่องของการปฏิรูปสมัยเมจิก็คือประมาณค.ศ. 1888กระแสของวัฒนธรรมต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งจากโลกตะวันตกเนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามาญี่ปุ่นเยอะมากคุณผู้ฟังครับและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการบริโภคญี่ปุ่นในขณะนั้นด้วยนะฮะมีทั้งภัตตาคารหัวเมืองต่างๆนานาก็มีการเสิร์ฟเรียกว่าเสิร์ฟอาหารแบบตะวันตกอาหารที่จะต้องใช้มีดช้อนส้อมมีเนื้อง่ายๆเนื้อพวกสเต็กนั่นแหละมีเนื้อมีขนมปังมีอะไรเงี้ยเข้ามาคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่นั้นนะคนญี่ปุ่นนี่เขาประยุกต์เยอะนะคุณผู้ฟังนะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาประยุกต์นอกเหนือจากอาหารตะวันตกแล้วคุณผู้ฟังครับเขายังประยุกต์อาหารต่างๆนานาเช่นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนี่มาจากอินเดียนะแม้ตอนหนึ่งคุณฟังนะพูดถึงแกงกะหรี่ญี่ปุ่นในตอนหนึ่งประมาณสักหลายปีก่อนแล้วคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจดลิขสิทธิ์แหละแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นของฉันเนี่ยพอไปตามเอกิหรือสายรถไฟเห็นร้านขายแกงกะหรี่คนอินเดียไม่ยอมไม่ได้อินี่ต้องเป็นของฉันเพราะมาจากแกงกะหรี่นะฮะเรื่องนี้ก็เลยเงียบๆกันอยู่ทงคัตสึนี่ก็เป็นหมูทอดทอดนี่มาจากจีนล้วนๆเลยคุณฟังนะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์นี่โอ้ไม่ต้องบอกเลยจากอเมริกันวัฒนธรรมอเมริกันเลยเนี่ยนะเพราะอย่าลืมนะครับคุณฟังในช่วงที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามเนี่ยโอ้กองทัพอเมริกันเนี่ยเข้ามาเยอะนะโอกินาวาเนี่ยแล้วก็มีการตั้งฐานทัพนะแล้วก็นำเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาแทรกซึมหรือว่าอยู่ในวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นก็ค่อนเยอะมากนะกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์แต่ญี่ปุ่นนี่ก็แหมนะคุณฟังนะเขาอินเทลเจนต์เขาพุ่งปุ๊ดออกไปมียี่ห้อมอสเบอร์เกอร์เนี่ยนะเวอร์ชื่อยี่ห้อเลยก็ออกแบบมาเป็นเบอร์เกอร์แบบสไตล์ญี่ปุ่นเพราะจะต้องมีเนื้อออกมาเป็นแบบเนื้อทาเกยากิมีซอสเซอร์ญี่ปุ่นอยู่เห็นไหมคุณฟังเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนทั้งเรามีความสุขเฮ้ยนี่มันเป็นเอกลักษณ์ของใครเอกลักษณ์ของใครทำไมอยู่ช่างคิดอะไรแบบนี้เนี่ยไอ้มอบโล่ให้เลยเดี๋ยวนี้คุณฟังนะคือมันแบบโอ้โหแบบเขาคิดได้เขาคิดได้หมดเลยนะคุณฟังนะรวมทั้งคาราเกะไก่ทอดไก่ทอดนั่นนะฮะไก่ทอดนี่ก็มาจากว่าทำอเมริกันเหมือนกันนะแต่แป้งก็เป็นของเขาคุณฟังนะใช่ไหมผมเนี่ยชอบทานเขาคาราเกะแล้วผมจะตลกคุณฟังฮะผมเนี่ยคาราเกะเป็นคาราเกะแกงกะหรี่ถามจริงมันเป็นญี่ปุ่นมันไม่เป็นเลยแต่มันอยู่ในร้านญี่ปุ่นจริงๆคุณฟังคาราเกะนี่เขาของอเมริกันไก่ทอดแกงกะหรี่ของใครของอินเดียอยู่ในร้านไหนร้านญี่ปุ่นข้าวอะไรข้าวไทยโอ้ตกใจตัวเองเหมือนกันเราก็กินเข้าไปได้นะคุณผู้ฟังนะเห็นไหมอีกหลากหลายอย่างนะครับคุณผู้ฟังแม้กระทั่งข้าวผัดห่อไข่นะครับนมเนมสปาเกตตี้มะเขือเทศอันนี้ก็มาจากเรื่องของอิตาลีทั้งสิ้นคุณฟังผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์คุยเรื่องเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นซึ่งเขาก็แหมฉลาดนะคุณฟังนะอะแดปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมานะเหตุผลเพราะว่าลองเดินสิฮะฟังผมจัดรายการเสร็จไปเดินเลยเนี่ยห้างไหนที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยแม่แปลกๆช่วงนี้ไม่อินเทรนด์นะเยอะมากนะเยอะมากจริงๆคุณฟังเยอะจริงๆนั่นมันเป็นเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือว่ากระแสของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆนะครับคุณผู้ฟังนะไม่ได้แค่ในบ้านเราเท่านั้นคุณผู้ฟังเรียกว่าได้รับความนิยมไปทั่วโลกแต่เดิมเราคิดว่าวัฒนธรรมของอาหารเกาหลีเนี่ยนะจะแทรกซึมจะขึ้นมาแต่ว่าก็ยังคงไม่ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของการได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นอาหารญี่ปุ่นนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับไปไหนมาไหนเราก็จะเห็นแต่อาหารญี่ปุ่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ฟังนะที่เป็นส่วนหนึ่งในการบ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นและมีร่วมราวต่างๆที่ทำให้เราได้เข้าใจเรื่องของอาหารการกินอันแสนสะดวกสบายเรื่องราวที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเข้าใจในแนวทางต่างๆมองกลับมาย้อนบ้านเราโอ้อยากให้มีครัวไทยเป็นครัวโลกบ้างคุณฟังนะเราพยายามนะคุณฟังนะที่จะให้แบบอาหารไทยของเราเนี่ยพุ่งพรุดไปคนเข้าใจแต่ผมกลับมองไปคนญี่ปุ่นเขาฉลาดอย่างหนึ่งเวลาที่เขาไปเปิดร้านอาหารในเมืองนอกนี่นะเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นหนึ่งต้องปรับปรุงรสชาติให้ถูกต้องกับประเทศนั้นๆเราไม่เคยทานอูด้งแกงกะหรี่ไก่เลยก็เพิ่งได้ทานในบ้านเรานี่แหละคุณผู้ฟังนะสองเขาก็เพื่อลดต้นทุนการผลิตต้องใช้วัตถุดิบในประเทศนั้นๆเราถึงเห็นมีการอยากจับมือร่วมทุนกันนะช่วงน้ำท่วมตอนนั้นเห็นไหมฮะท่วมนวนครเห็นไหมคุณผู้ฟังนะโอ้ยแถวอยุธยาเนี่ยเป็นโรงงานขนาดใหญ่ของร้านอาหารที่เป็นแฟรนไชส์ญี่ปุ่นนะในบ้านเราร้านญี่ปุ่นบางร้านที่ขายบะหมี่ขายซอสญี่ปุ่นเนี่ยปิดไปเลยนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าตรงนั้นเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นเยี่ยมนะชั้นเยี่ยมในการส่งไปตามร้านอาหารญี่ปุ่นต่างๆนานาและอย่างที่สามก็คือว่าเขาจะต้องปรับร้านอาหารญี่ปุ่นของเขาเนี่ยโดยไม่ยึดติดอยู่กับเรื่องของรสชาติที่จะต้องไปให้คนญี่ปุ่นกินอ่ะง่ายๆคือว่าให้คนในท้องถิ่นกิน ไปร้านอาหารญี่ปุ่นก็ตอนนี้ใช่ครับเปิดเพลงไทยนะไม่ได้มีแบบแน่ไม่แล้วนะเดี๋ยวนี้นะดาอินโดฟินเปิดเพลงไทยอู้นะเพลงแกงส้มแกงส้มนะกันเดอะสตาร์อู้ได้ยินได้ฟังกันเต็มไปหมดเลยคุณฟังนั่นคือเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นความชาญฉลาดเราก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งในการทานอาหารญี่ปุ่นที่เราไม่รู้ตัวไปเลยก็ได้นะคุณฟังนะสุกิยากิเนี่ยอันนี้ก็ใช่จริงๆก็คือเอาของมาต้มกินนั่นแหละคุณฟังนะแล้วเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมครับคุณฟังครับอาหารการกินเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรากินเข้าใจอย่างลึกซึ้งนอกเหนือจากจะได้คุณค่าทางเรื่องของสุขภาพเราแล้วด้วยนะคุณฟังครับบางทีเราได้คุณค่าทางสมองด้วยนะผมทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่ได้กินแค่รสชาติอร่อยอร่อยอร่อยนะคุณฟังนะมันเป็นการที่ทำให้เราได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆนานาของแนวทางชีวิตแนวทางเรื่องของลักษณะต่างๆของการใช้แนวทางในการเข้าใจว่าเรากินอาหารหนึ่งอย่างอย่างเช่นอาหารญี่ปุ่นที่เรากินเข้าไปเนี่ยคุณฟังครับมาจากไหนมีคุณค่าอย่างไรส่งเสริมแล้วก็ดีต่อคุณภาพชีวิตเราอย่างไรบ้างนะเรากินอะไรบ้างเรายึดมั่นอย่างไรบ้างและเรามีความรู้สึกที่ดีอย่างไรบ้างคุณฟังครับนี่ต่างหากฮะถึงกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุดในการจะบอกว่าเรากินอย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นบางทีเรากินอะไรเราก็ได้ไอเดียได้ความคิดใหม่ๆมาจากสิ่งนั้นด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดขึ้นจากเรื่องราวต่างๆนานาของ Healthy Design ในวันนี้โดยผมสรรเสริญปัญญาที่วงคุณผู้ฟังครับเรื่องดีๆที่น่าสนใจให้เราได้สนใจเรื่องทิศทางต่างๆนานาอันเป็นเพราะว่าผมอยากจะบอกผู้ฟังว่าถ้าเราดูแลตัวเราอย่างดีมากที่สุดทำอย่างไรอย่างไรผู้ฟังครับเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความแข็งแรงมากที่สุดและที่สำคัญที่สุดนะครับผู้ฟังครับเราต้องรู้เรื่องราวต่างๆนานาของวิถีชีวิตที่น่าสนใจในเรื่องของการใช้ชีวิตของเราแต่ละครั้งแต่ละครั้งด้วยเรามีความสุขในการกินอย่างไรเราก็ต้องรักษาเรื่องราวต่างๆของความสุขในการใช้ชีวิตเราแต่ละครั้งแต่ละครั้งด้วยเพราะว่าความสุขที่แท้จริงในชีวิตของคนเรานั้นมาจากการที่เราสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีนี่คือ Healthy Design เดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาที่วงวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามต้องบอกว่าฟังผมเสร็จไปหาอาหารญี่ปุ่นทานเลยนะโอชิเดสสวัสดีครับ
ภาพดีที่คุณออกแบบได้กับสรรเสริญปัญญาพิวง